Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 16 декабрь жума күнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Кыргызстанда казинолор мындан 4 жыл мурун жабылганы менен жашыруун иштеп жаткандары тууралуу фактылар жок эмес.
Казинолор жабылганда букмекерлер тимиле спортчу үчлөрү тимиле жайнап кеткен да. Анан алар жабылганда азыр лотерея болуп калды да. Күнүнө жаңыдан ачылып атат. Эми кээ бирде айтат, жаап койгон менен маселе чечилбейт деп.
Жалал Абад облусунун Сузак жана Базар Коргон айыл аймактарын шаар категориясына которуу сунушу өкмөткө жөнөтүлдү. Европа биримдиги Орусияга каршы санкцияларды дагы 6 айга узартты. Акыркы жылдарда казак жана кыргыз ырчыларынын кызматташтыгы күчөдү.
Таразга көп барам, Кордайга барам, Алматыга барам. Анан эми баягы тил боюнча баягы кыргызча ырдаганымды азыр аябай негизи казактар жакшы көрүшөт.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. А дегенде болсо Али Токтокунов акыркы кабарлар менен тааныштырат. Али.
Рахмат. 16 декабрда таш көмүр шаарындагы кендеги кырсык 2 адамдын өмүрүн алды. Бирөө аман эсен куткарылып ооруканага түштү, дагы бири изделүүдө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын жетекчиси Абдышарип Бекилов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кырсык кароосуз калган көмүр шахтасында болгон, кийин кыртышы басып калган 4 киши өз алдынча көмүр казып жүргөнү аныкталды. Сириянын Алеппо шаарынан карапайым адамдар менен оппозиция өкүлдөрүн эвакуациялоо иши үзгүлтүккө учурады. Буга байланыштуу ар башка маалыматтар чыгууда. Сирия мамлекеттик телеканалы козголоңчулардын аларды көчүрө тургандарды туткунда алуу ниетинен улам тынчтык макулдашуусу бузулганын билдирүүдө. Ал эми оппозициячыл телеканал болсо, адегенде өкмөтчүл шиит жоочулары Алепподон чыгып бараткан автобус кербендерин аткылаган деп кабарлады. Рейтер агенттигинин күбөсүнүн маалыматында автобустар жөнөп кетип жаткан жактан бери дегенде 4 ирет жардыруунун үнү угулган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму жарандарды жана жарадарларды эвакуациялоо токтогонун, аларга көмөк көрсөтүп жаткандарга себеби түшүндүрүлбөстөн эле аймактан чыгып кетүү буйрулганын ырастады. Асаддын армиясы Алеппонун дээрлик бүт аймагынан оппозицияны сүрүп чыгарган соң Түркия жана Орусия ортомчулугу астында ок атышпоо макулдашуусу жетишилген. Ага ылайык куралын таштаган оппозициячылар менен карапайым адамдар коопсуз аймакка көчүрүлүшү керек. Евробиримдик Орусияга карата экономикалык санкцияларды дагы жарым жылга узартты. Чечим бейшембиде Брюсселдеги жыйында кабыл алынды. Батыш Орусиянын Крымды аннексиялап алганы жана Украина чыгышындагы жикчилдерди колдогону үчүн 2014 жылдан бери санкцияларды салып, ар жарым жылда узартып келет. Ошол эле учурда европалык лидерлер Украина менен Евробиримдиктин жакындашуусун караган келишим боюнча Голландиянын талабын эске алган макулдашууга жетишти. Мына ушундан кийин аталган өлкөнүн премьер-министри Марк Рютте мындай дейт.
Association agreement is not a stepping stone
towards Ассоциация келишими Евробиримдикке мүчөлүккө карай азыр да келечекте да тепкич эмес. Ал коргоо жаатында кандайдыр кызматташтыкка милдеттендирбейт. Украин жарандарынын Евробиримдикте жана биздин өлкөдө иштөөсүнө жол бербейт. Бул ассоциация келишиминин алкагында Украина кошумча эч нерсе албайт. Ошондой эле Украина коррупция менен күрөшүү үчүн баардык аракетин жасаш керек.
Ukraine must do everything it can to combat corruption.
Биримдиктен Голландиядан башка мүчөлөрү макулдашууну ратификациялашкан. Апрель айында голландиялыктар референдумда келишимди четке кагып коюшкан. Ошондон кийин Голландия өкмөтү документтин ратификациясы Украинанын шаркетке мүчөлүгүнө жол ачпайт деген кошумча кепилдиктерди Брюсселден сураган эле. Саммитте пикири эске алынган соң Голландия парламенти келишимди январда карай турган болууда. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясы Белизгейт боюнча УКМК төрагасы Абдил Сегизбаевдин аракетине укуктук баа берүүнү өтүнүп башкы прокуратурага кайрылды. Фракция тараткан билдирүүдө Сегизбаев өз сөзүнө турган жок деп айтылат. 16 ноябрдагы парламент жыйынында Альфа Телеком компаниясына байланыштуу Белиз өлкөсүнөн алынды деген документтер талкууланган учурда Абдил Сегизбаев апостиль маалыматтарынын материалдарынын көчүрмөсүн көрсөтүүгө депутаттар алдында расмий убада берген. Бирок эл өкүлү Өмүрбек Текебаевдин өтүнүчүн аткаруудан атайын кызмат ыкчам иликтөө иши жөнүндөгү мыйзамга шылтап баш тартты. 16 ноябрда парламентте жарыяланган маалымат жашыруундуулугун жоготту. Андыктан Сегизбаевдин тоготпогондугу жол берилгис деп жазылат кайрылууда. 14 ноябрда УКМК Белиз өлкөсүнөн алынган документтерге таянып, оппозициядагы Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууга аракеттенген деген маалымат тараткан. Эл өкүлдөрү муну жасалма документтин негизиндеги каралоо катары сыпаттап келишет. Президенттин тапшырмасы менен атайын кызматтын маалыматын учурда башкы прокуратура иликтеп жатат. Барак Обама АКШда өткөн президенттик шайлоого кийлигишкени үчүн Орусияга Вашингтон жооп берерин эскертти. Кайсы бир чет өлкө биздин шайлоо системабызга таасир этүүгө аракет кылса, биз ага чара көрүшүбүз керек жана көрөбүз, деди Обама коомдук радиого маегинде. Анын бул сөзү шайлоо кампаниясы учурундагы хакердик чабуулдарга Орус президенти Владимир Путин жеке өзү аралашкан деген пикирлерге дал келди. 15 декабрда Обаманын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Бен Ротс мындай маанилүү кибер чабуул үчүн Путиндин макулдугу талап кылынаарын айткан. Ошол эле учурда мамлекеттик катчы Джон Керри жакынкы жумаларда бул боюнча кенем маалыматтар ачыкка чыгаарын билдирди. Кошмо Штаттар шайлоодо Трампка жардам берүү максатында Орусия Демократиялык партиянын серверлерине бир нече ирет кибер чабуул жасаганын билдирген. Шайланган президент Дональд Трамп дагы Орусия дагы муну четке кагып келет. Өрткө каршы күрөшүү агенттиги жоюлбай турганын өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Азаттыкка билдирди. Бирок реформанын алкагында бири бириңе айтылган башкармалыктар кыскартылат. Боронов кызматынан кол жуугусу келбеген айрым кызматкерлер буга каршы болуп, ардагерлерди өкмөт чечимине каршы тукуруп жатат, деди.
Бул жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башкаруу кызматында иштеген биздин кызматкерлерди кыскартуу маселеси. Кыскартуу болгондо кандай? Алардын ордун жоюп, ошол чыккан единицаларды райондорго, непосредственно өрт менен иштеген деполорго берүү боюнча маселе болот.
Маалыматка караганда район шаарлардын баарын кошкондо 370 кызматкер кыскартылат. Өкмөттүн 16 декабрда жарыяланган курамды жана чыгымдарды оптималдаштыруу боюнча токтомуна ылайык өрткө каршы күрөшүү агенттиги өзгөчө кырдаалдар министрлигине бириккен. Бүгүн ардагерлер буга нааразычылык билдирип чыгышкан.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат эртең 17 декабрда Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарына жаан жаап карга айланат. Тоолуу райондорго кар түшөт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы: Чүйдө түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Суу Самыр өрөөндө түнкүсүн 22-27 градуска чейин, ал эми күндүз 8-13 градус суук. Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн -3+2, күндүз 10-15 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 19-24, күндүз 9-14 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 20-25, күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкек шаарында эртең маал менен жаан жайт, карга айланат. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда казино маселеси кайра жанданды. Экономика министрлиги Бишкекте, Ошто жана Ысык Көл облусунда аэропорттордун жанында чет өлкөлүктөр үчүн оюн зоок борборлорун курууну кайра сунуштап жатат. Кумар жайлары мындан 4 жыл мурун жабылганы менен казинолор жашыруун иштеп жатканы тууралуу фактылар бар. Айрым байкоочулар мыйзамдын толук аткарылбай жатканын, бизнестин бул түрүн айрым бир таасирлүү аткаминерлер көзөмөлдөгөнү менен да түшүндүрүшөт. Кененирээк Эленор Бешенби кызы баяндайт.
Экономика министрлиги кумарканаларды иштетүү боюнча мыйзам долбоор даярдаган. Анда оюн зоок жайлары атайын бөлүнүп берилген жерлерде гана ачылат. Чет өлкөлүктөр гана ойнойт деген жоолор кирген. Министрлигке караштуу инвестиция жана экспорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчи орун басары Шункарбек Адилбек уулу: Мындан улам казынага кошумча каражат түшөт, жумушчу орундар түзүлөт, туризмге өбөлгө болот деп негиздеп жатат.
Кумар оюндарын өткөрүү тийиштүү бир жерлерде, обособленный жерлерде эле гана болот депчи. Ал жерлер аэропорт манасынын жаны, Тамчы аэропортунун манасынын жаны, Ош аэропорт манасынын жаны. Ошо оюн зоок борбору ошол казино элементтери менен курулмак. Инвесторлор да өзүңүз билесиз да, бир эле оюн зоок борборду куруп койгон, ал өз акчасын актабай калат да, өзүңүздөр билесиз. Ал бир кандайдыр бир киреше булагына түшүш керек да. Мисалы инвестор казино эмесин ачсаңар, анда биз баштайт элек деп өздөрүнүн мындай сунуштарын айтып атышат.
Кыргыз өкмөт өкүлдөрү казинолорду иштетүүгө уруксат берүү тууралуу демилге ишкерлер коомчулугунан түшкөнүн билдирип келет. Өндүрүүчүлөр жана ишкерлер биримдигинин төрагасы Жыргалбек Сагынбаевдин пикиринде бул демилгенин пайдасын эсептөө керек. Анын билдиришинче, мындай жайлардан жылына кошумча 5 миллиард сомго чейин түшөт.
24 миллиард сом минус кетип атабыз. Ошонун баардыгы ошо айлык, башка бир чоң-чоң бир проектлер. Ошолордун баардыгы эмнеден туулуп атат? Эмне үчүн деген казино бүгүнкү күндө бизге керек деп атабыз? Себеп дегенде бизге налог керек. Жумуш ордундары керек. Анан бизден региондордо өнүктүрүшүбүз керек. Биз деген казинонун Бишкектин тагы ордосунда кой деген жокпуз. Муну айтып атабыз, алыскы Нарын, Көл, киши азыраак барган жерге бул аэропорттордун, эски аэропорттордун мындай жээктери. Ошол жактан жакшы гостиницалар курулат, ошол жактан жакшы ресторандар курулат. Жергиликтүү эл ошол жактан жумуш менен камсыз болот. Региондор кичине өсүшү жакшы болмок. Себеби казино турган жердин жаны бүт бары өсүп өнүгөт да. Ошондо жанакында автомат жаш балдар деген понятие жоголот да. Бияктан чет элден бир самолет келди, примеру Южный Кореядан или там Кытайдан бир самолет келди, ошолор келишет, ойношот, анан Кыргызстанга акчаларды калтырып кетишет. Тамак ичишет, көлгө эс алышат дегендей ой да.
Казинолорду кайра ачуу маселеси боюнча биз Ош облусунун губернатору Талабек Сарбашевдин пикирине кызыктык. Ал Киреше таунун бир булагы катары кумарканаларды кайра жандандырууга каршы экенин айтты.
Эми унутуп келатат да казинонучу. Кайрадан шарт түзүп бере турган болсок анда туура эмес деп ойлойм да казиноларды кайра ачыш. Казинону Киреше булакта толтура турган жолдо турган көп например мына өнөр жайларга азыр мамлекет акчаларды берип атат кайра иштетүүгө. Мына эл үйрөнүп атат, мына азыр теплицаларды куруп атабыз, мына күндөн күнгө көбөйүп атат. Эл азыр мына дыйканчылык менен жакшы жолго түшө баштады. Анан кайра ушу казино менен киреше табабыз десек например оюн жакшы эмес да, жакшы эмес. Казинолорго эл кайра ага тартып келгени керек жок.
Коомчулуктун кысымы менен Кыргызстанда кумарканалар 2012 жыл жабылган. Мындай мыйзамдын кабыл алынышына бир катар нааразылык акциялары себеп болгон. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова азыр абал көп деле өзгөргөн жок деп эсептейт. Ал кумар оюндарына байланышкан мыйзамдардын толук иштебей жатканын, бизнестин бул түрүн таасирлүү аткаминелер калкалап жатканы менен түшүндүрдү.
Казинолор жабылганда букмекерлер тим эле спорт сүйүүчүлөрү тим эле жайнап кеткен да. Анан алар жабылганда азыр лотерея болуп калды да. Күнүнө жаңыдан ачылып атат. Эми кээ бирде айтат, жаап койгон менен маселе чечилбейт деп. Кээ бир нерсеси чечилип деле калат. Анан эми бизде закондор иштебей аткандан кийин, коррупция болуп аткандан кийин бир сомдон 10,000 сом жасаган бизнес экен да. Анан өйдө жакта отургандарга аябай кызыктар да. Эми балким ак кара менен ажыратып кичине бир элдер стабилдүү болуп калып, коррупция азайып закондор иштеп калганда балким ачылса болот эле да.
Темир Сариев премьер министр кезинде бюджетке кошумча киреше табуу максатында казиноларды кайра ачууну колдоп пикирин билдирген жайы бар. Азыркы өкмөт башчысы Орунбай Жээнбеков мындай демилгеге караманча каршы экенин айткан. Парламентте деле кумар жайларын ачууну колдоп койгондор көп болгону менен бюджеттин таңкыстыгы дагы көбөйө берсе экономика министрлигинин бул демилгеси колдоого алынып деле калышы мүмкүн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
ОБДУ Азаттык радиосу эми эл аралык окуялардан. Европа биримдиги Брюссельдеги саммитте Орусияга каршы санкцияларды дагы 6 айга узартууну чечти. Жолугушууда ошондой эле лидерлер Украина, Сирия, Брексит маселелерин талкуулашты. 15 декабрда Брюссельде өткөн саммитте Польша Еврошаркеттин Орусияга киргизилген санкцияларын бир жылга узартууну сунуш кылган эле. Ошондой эле биримдик мүчөлөрү Москванын Сириядагы аракеттерин жазалоо үчүн санкцияларды кеңейтүү демилгесин көтөрүшкөн. Бирок Италия жана бир катар башка өлкөлөр каршы пикирин айтышты.
Санкцияларды дагы 6 айга узартаарыбыз белгилүү болчу. Айрым кесиптештер балким 12 айга узартууну туура көрүшөт. Бирок ал маселе талкууланган жок. Эң башынан эле азыркы формат, башкача айтканда 6 айлык мөөнөт сакталары анык болчу.
Деди Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск. Польша жана дагы башка мүчө мамлекеттер АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп Орусияга каршы санкцияларды жеңилдетиши мүмкүн деген чогуучулоолорун айтып келишет. Бирок Туск Трамптын саясаты кандай болоорун азыр айтуу кыйын деп белгиледи. Санкциялар Орусия 2014 жылдын мартында Украинанын курамындагы Крым жарым аралын аннексиялап, коңшу өлкөнүн чыгышындагы жикчилерди колдой баштаганда кабыл алынган. Брюссельдеги бийик жолугушууда ошондой эле Украина менен биримдик ортосунда тыкыз байланыштарды түзүү келишими боюнча мунасага жетишилди. Шаркет менен ассоциациялык келишим 2014 жылы ошол кездеги президент Виктор Януковичтин бийлигин кулатып, батыш менен алакаларга артыкчылык берип келаткан Киев үчүн өтө маанилүү. биримдиктин Голландиядан башка мүчөлөрү макулдашууну ратификациялашкан. Апрель айында голландиялыктар референдумда келишимди четке кагышкан эле. Ошондон кийин Нидерландтар өкмөтү документтин ратификациясы Украинанын шаркетке мүчөлүгүнө алып келбейт деген кошумча кепилдиктерди Брюсселден сураган. Бешен бүгүнкү саммитте лидерлер атайын билдирүү жасап, Украина менен ассоциациялык келишим ал өлкөгө талапкер деген макамдын берилишин жана болочокто ошондой макам берилет деген милдеттенмелерди билдирбейт деп белгилешти. Ошондой эле шаркеттин мүчөлөрү Киевке коллективдүү коопсуздук гарантиялары же башка аскердик жардам милдеттенмесин өзүнө алышпайт деп айтылат. Нидерландтын премьер-министри Марк Рютте эми парламентке апрелдеги референдумдун жыйынтыктарын жокко чыгаруу боюнча добуш берүүнү сунуш кылмакчы. Ал эми Сирия маселесинде билимдик жетекчилери Дамаск жана Москва бийликтерине кайрылып, Алеппо шаарынан чыгып жаткан карапайым адамдардын коопсуздугун камсыздоого үндөштү. Улуттар ұйымынын айрым расмий өкүлдөрү Сирия, Иран жана Орусия ал калаада согуш кылмыштарына барып жатышканын айтып келатышат. Франциянын президенттигине талапкер Франсуа Фийон батыш дипломатиясы Сирияда утулганын айтып, 5 жылдан бери уланып келаткан кан төгүүнү токтотуу үчүн сүйлөшүүлөргө ошол согуш кылмыштары үчүн жооптуу тараптарды камтууну сунуш кылды. Еврошаркет лидерлери ошондой эле Британиянын блоктон чыгуусу боюнча маселени талкуулашты.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти угуп өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү негизги окуялардын кыскача мазмуну. Ташкөмүр шаарындагы кендеги кырсык эки адамдын өмүрүн алды. Бирөө аман эсен куткарылып ооруканага түштү. Сириянын Алеппо шаарынан карапайым жарандар менен оппозиция өкүлдөрүн эвакуациялоо иши үзгүлтүккө учурады. Буга байланыштуу ар башка маалыматтар түшүүдө. Европа биримдиги Орусияга каршы экономикалык санкцияларды дагы жарым жылга узартты. Чечим бешенбиде Брюссельдеги жыйында кабыл алынды. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы Билизгейт боюнча улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдир Сегизбаевдин аракетине укуктук баа берүүнү өтүнүп башкы прокуратурага кайрылды. Барак Обама АКШда өткөн президенттик шайлоого келишкени үчүн Орусияга Вашингтон жооп берерин эскертти. Өрткө каршы күрөшүү агенттиги жоюлбай турганын Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Азаттык радиосуна билдирди. Ушул жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. АКШ Федералдык резерв системасы үстөк пайызды көтөрдү. Буга өлкөдөгү жумушсуздук кыскарып, экономика көтөрүлгөнү негиз берген чечим дүйнөлүк биржаларда төмөндөө менен коштолду. Деген менен келечекте мындай саясат АКШга товар саткан өлкөлөргө пайдалуу экени белгиленет. Али Токтокунов кененирээк айтып берет.
АКШдагы Борбордук банктын милдетин кошо аткарган Федералдык резерв системасы быйыл биринчи рет пайыздык ченди 0.125% көтөрдү. Эми ал 0.75% барабар болду. Бул эми АКШдагы насиянын үстөк пайызы ушунчага өсөт дегенди билдирет. Акыркы рет үстөк пайыз өткөн жылы жогорулатылган эле. Ага чейин 10 жыл бою көтөрүлгөн эмес. Тескерисинче 2008 жылдагы каржы кризиси учурунда резерв системасы үстөктү нөлгө түшүргөн болчу. Быйыл ноябрга карата АКШда жумушсуздук 9 жылдан берки эң төмөнкү көрсөткүч 4.6% түшүп, ишке орношкондор көбөйүп, натыйжада жарандардын сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү жогорулаган. Бул жылдын жарымынан тарта экономикалык өсүштүн темпин тездеткен. Удаа эле инфляция көрсөткүчтөрү да жогорулай баштаган. Мына ушулар чечимибизге негиз берди, деди Федералдык резерв системасы же ФРС-тин төрайымы Жанет Йеллен.
Биздин ченемди көтөрүү чечимибиз экономикадагы прогресске ишенгенибизден улам болду. Ушул динамика дагы да сакталат деп ойлойбуз.
Деген Йеллен эмки жылы пайыздык чен өлчөмдү мына ушунчадан дагы 3 рет көтөрүү ниеттерин ачыкка чыгарды. Ошол эле учурда алар келаткан жылда Трамптын саясатын, анын ичинде каржы экономикалык саясатын, мунай баасын жана башка факторлорду дагы эске алышмакчы. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп салыктарды төмөндөтүп, инфраструктуралык чыгымдарды көбөйтүп, мамлекеттик көзөмөлдү азайтууну убада кылган. Эгер андай болчу болсо, аз салык төлөп, жумуш табуу мүмкүнчүлүгү жогорулагандыктан карапайым элдин колунда каражат көбөйүшү күтүлөт. Андай болсо, насыя алуу мүмкүнчүлүгү өсөт. Доллар дүйнөлүк валюта. АКШ дүйнөлүк базарда чоң орунду ээлейт. Мына ошондуктан пайыздык ченди көтөрөр замат фондулук биржаларда айрым көрсөткүчтөр төмөндөдү. Маселен, доллардын дүйнөдөгү маанилүү валюталар евро, фунт стерлинг, швед кронасы, швейцариялык франкка карата баасы 1% көбүрөөк өсүп, курстун 14 жыл мурдагы эң жогорку көрсөткүчүнө жетти. Рубльга карата дагы 1% көтөрүлдү. Билдирүүдөн кийин мунайдын баасы дароо 2% ылдыйлады. 3% жогорулашы АКШ-га товар саткан өлкөлөргө пайдалуу экенин каржы экономикалык талдоочулар белгилешүүдө. Ириде Кытай. Юандын долларга карата арзандашынан улам кытайлык ишкерлерге атаандаштык жаатында жагымдуу шарттар жарыла берет. АКШ-дагы Брукинг институтунун экономикалык изилдөөчүсү Дэвид Доллардын болжолу мындай.
Interest rate increases from the Fed I think are both good news and bad news for developing countries. The good news is it's a signal that the US economy is doing better.
Федералдык резервдик системанын пайыздык ченди көтөрүшүнүн өнүгүп келаткан өлкөлөр үчүн жаман да, жакшы да жагы бар. Жакшысы АКШ экономикасынын өйдөлөөсү. Мындан улам АКШ импортту көбөйтөт. Бул биздин Кытай сыяктуу өнөктөштөргө жагымдуу. Экинчиден, капиталдын да баасы өсөт. Мүмкүн Кытайда пайыздык ченин көтөрүп, өз валютасын өз алдынча башкарууга, андан улам каржы тоокелчиликтерине барууга аргасыз болот. Менимче, бул макро башкарууну аз-маз татаалдантат. Бирок негизинен бул жакшы жаңылык, анткени АКШ экономикасынын илгерилегени дүйнөлүк башка экономикаларга да стимул берет.
Арине, доллардын бекемделүүсү дүйнө өлкөлөрүндө чийки заттын, андан улам бардык товарлардын баасын көтөрөрү белгиленүүдө. Ошол эле учурда пайыздык чен азыр тарыхый төмөнкү деңгээлде экени эске алынып, анын акырындап көтөрүлүүсү кыска аралыкта катуу запкысын тийгизбейт деп да болжолдоп жатышат. Али Токтоконов, Азаттык.
Кечке азаттыктан уктурубузду улантабыз. Жалабат облусунун Сузак жана Базар Коргоон айыл аймактарын шаар категориясына которуу сунушу өкмөткө жөнөтүлдү. Бул жөнүндө кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалында.
Райондун борборунда жайгашкан Базар Коргоон айыл округунда ар улуттан куралган 38,000 калк жашайт. Мурунку Дзержинский колхозунун базасында уюшулган айыл өкмөт 7 айылдан туруп 10 мектеп жана 10 бала бакча бар. Айыл аймак толугу менен шаар статусун алууга даяр дейт Базар Коргоон районунун акими Талайбек Долдоев.
Шаар статусун алабыз деп долбоор проекттерди жазып, бул 3-4 жылдан бери аракет кылып атабыз. Биз 2012-2013 жылы аракет кылганыбызда Базар Коргоон районунун центринде, Базар Коргоон аймагында кардын статусуна туура келбеген инструкторлор бар экен. Биз аны эске алып, биз 2 жыл даярдандык. Азиябанк развитие тарабынан проект долбоорлорду жазып 4,830,000 долбоор проект. Бул таза суу программасы, ошондой эле канализация маселеси болуп, мына жакында 1-2 ай болду, биз бул жумушту бүттүк. Мына эми аракет кылып атабыз, Кудай берсе, ошол биз даярданган 2 жылдык долбоор проектлерибиз аяктап калды. Мунун негизги даярдыгыбыз 2018 жылы Базарова районунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгы болот. Ушул 100 жылдыгына карата биз ошо шаардык статусун алабыз деп азыр ушул программа долбоорлорду иштеп чыгып, бүгүнкү күндө ушунусун иштеп атабыз.
Райондун борборунда алгачкы эгемендүүлүк жылдарында курулган 8 көп кубаттуу үйдөгү 300 кожолук канализация жана таза суу менен камсыздалды. Коомдук транспорт уюштуруу жана кеңеш айылдык округуна караган кээ бир айылдарда шаарга кошуу пландары да бар. Азыр шаардын чек арасын бекитүү аяктап калды дейт Талайбек Долдоев.
Кеңеш айыл аймагында Көкчөгөз деген айылыбыз бар, Абдырайымов айылыбыз бар. Эгер биз ошол Көкчөгөз, кеңеш айыл аймагына Көкчөгөз айылын Абдырайымов айылдан кошкон болсок, бизде жалпысы 50,000 жакын элдин саны болот. Бул өтө чоң шаар болушка мүмкүнчүлүк бар. Ошол Көкчөгөз менен Ош Бишкек жолуна чыгып, Ош Бишкек жолу менен бизде Осмонов көчө деп коет. Ушундай бир кольцевой жүргүзө турган бул маршрутка жүргүзө турган ине кыл айыл деп атабыз.
Административдик аймактык түзүм тууралуу мыйзамдын 6-чи беренесинин алайык. Сузак жана Базар Коргоон айылдары шаар категориясына толугу менен жооп берет. Ошол себептүү бул айыл аймактарга шаар статусун берүү демилгесин парламенттик ата мекен фракциясы көтөрүп, өкмөткө мыйзам долбоорун даярдоо сунушун берди. Бирок жергиликтүү тургундар азырынча эки аймакты шаарга айландырууга эртелик кылаарын белгилешет. Калктын санын эмес, башка талаптарды да эске алыш керектигин белгилеген Сузактын тургуну Жалил Сапаров жоголуп бараткан шаарларга көңүл бурууну сунуштайт.
2 кабаттуу стандарт салып алса эле, анан кийин ал жерге шаардын макамын берүү деген бул туура эмес. Бизге биринчи ал өнүктөгөн шарты жок, айылдарга макамды берип алып туруп, анан кийин ошол жерге тиги шаар кылып алып чыгалы. Анда биз Көк Жаңгак деген, Майдысай деген, Таш Көмүр деген шаарларыбызды мурда калыбына келтирип, жакшылап өнүктүрүп алышыбыз. Узак районунун жолку зонасында социалдык жактан, инфра жагынан өтө артта калуучубуз. Биз эгер мүмкүнчүлүк болсо ошол жактарды өнүктүрүшүбүз керек. Базар Коргон менен Сузакка шаар макамын берүүгө азыр мүмкүн эмес, туура эмес.
Сузак районунун борборундагы айыл округдо 27 000 жакын калктышап, 5 мектеп жана 3 балабакча, 1 райондук оорукана жайгашкан. Токтогул, Кадамжай жана Кайыңды сыяктуу шаарлардын жашоо көрсөткүчтөрүнөн жогорудагы эки айыл аймактын көрсөткүчтөрү жогору турат. Бирок тейлөө жана коммуналдык тармактарын жакшыртуу керек дейт өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын региондук өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Ажима Матисаев.
Мына шаарды эле атап койгон менен шаарга жатпайт. Шаардын макамына тартыктуу болбой ошончолук анын мындайча айтканда инфратуризми жетишсиз болуп калса дагы бул дагы кыйынчылыктар жаратат.
Өкмөткө жолдонгон сунушта Сузак жана Базар Коргон айылдарын облустук мааниге ээ болгон шаарлардын категориясына киргизүү үчүн мыйзам долбоорун иштеп чыгуу жана аны жогорку кеңешке сунуштоо жагы белгиленген. Учурда Кыргызстанда жалпысынан 31 шаар бар. Анын ичинен 2 шаар республикалык, 12 облустук жана 17 райондук мааниге ээ. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми маданият темасына кайрылса, кыргыз казак эстрадасындагы жаш аткаруучулардын кызматташуусу, алардын эки элди жакындаштыруудагы ролу өлкөлөрдүн расмий дипломатиялык каналдарын артта калтырды. Теманы кабарчыбыз Айырбек Ажиматов улантат.
Бул бүгүнкү күндө өз мекенинде жылдызы жанып турган казак ырчысы Төрөгали Төрөалинин кыргыз кызы аттуу ырынан үзүндө.
Сен кыргыздын кызы дей эркелеткен ана.
Төрөгали жакында Бишкекке келип, кыргыз ырчысы Нурмат Садыров менен кыргыз казак достугу концертине катышты. Аталган салтанатты уюштурган Кайрат Дархан уулунун айтымында, акыркы кезде эки элдин ырчыларынын ортосунда чыгармачылык байланыш күчөй баштады.
Буга чейин дагы казак менен кыргыз таланттууларынын биргелешкен концерттери болуп келген. Биз бул иш чараны уюштурган себеби бул дүйнө жүзү боюнча мындай карап көргөндө кыргыз менен казак элиндей мындай маданиятыбыз, динибиз, тилибиз бирдей экендиги ачык эле айтсак болот да. Анан ошонун себебинен мисалы биз боордош элдерден экенибизди мындай аныкташ үчүн жаштарына, жалпы кыргыз элибизге, кыргыз эли үчүн жана казак элдеринин жаштарына дегендей досчулугубузду көрсөтөлү деп атайын кыргыз казак достугу деген долбоорун негизинде өткөрүлгөн иш чара болду бул концерт.
Кайрат эми алдыда аталган долбоордун алкагында кыргыз ырчылары Казакстанга барып, казак ырчылары менен биргелешкен концерт өткөрүүнү максат кылып турганын белгиледи. Казак ырчысы Төрөгалинин продюсери, ары атасы Төрөали Түлеповдун айтымында, бүгүнкү күндө эки өлкөнүн жаштарына эки элдин достук мамилесин ошол муун идеял туткан эстрада жылдыздарынын мамилеси аркылуу туюнткан таасирдүү болот.
Арине бизде башка жерден музыкасын алып, башка жерден әнін алу үшін проблема басқа елден алатын болсаң. Оған қат жазу керексің, рұқсат сұрау керексің, тағы басқа қылу керексің. А біздің соншалықты араласып кеткеніміз, соншалықты ағайын болып кеткеніміз, қазір бір-бірінің әнін сұрамай айтай береді. Мысалға қырғыздың әндерін қазаққа келіп тұрады, сөзіне де ыңғайлы келіп тұрады. Осынын өзү үлкен достуктун белгиси деп ойлойм мен.
Түлепов өзүнүн ырч уулу Төрөгалинин чыгармаларын Бишкектик жаштар сүйүү угарына, айрыкча кыргыз ырчы кызы Наргиза Айтымбетова менен чогуу ырдаган Алоо аттуу ыры популярдуу экенине, бул ыр кыргыз тилинде да ырдалып жатканына кубанганын кошумчалады. Казактын дагы бир таанымал ырчысы Кайрат Нуртастын кыргыз жеринде да күйөрмандары көп экени белгилүү. Нуртастын ушул жылдын күзүндө Жалал Абадта койгон концерти да аншлаг менен өткөн. Мындан сырткары таанымал ырчылар Казакстандан Кыргызстанга же бул өлкөдөн ал өлкөгө той топурга да чакырылып турат экен. Мисалы, кыргыз ырчысы Султан Садыралиев акыркы мезгилде казак угармандары чакырган той топурларга тез-тез каттап турарын айтат.
Таразга той көп барам, Кордайга барам, Алматыга барам. Анан эми баягы тил боюнча баягы кыргызча ырдаганды азыр аябай негизи казактар жакшы көрүшөт. Кыргыздын ырларын азыр данный момент билесиз, сүйүп угат казак эли.
Кыргызстандын казак казактары ассоциациясы кеңешинин мүчөсү Назаркул Байжигитовдун баамында акыркы мезгилде кыргыз казак музыканттарынын кызматташтыгы күчөп баратканы ырас. Бирок ага мамлекет да өзүнүн жардамын тийгизип койсо жакшы болмок.
Казак музыканттарды Кыргызстанга келип концерт коюшу же кыргыз музыканттарды Казакстанга барып концерттерди уюштуруусу мындай караганда шоу-бизнестин бир көрүнүшү сыяктуу болушу мүмкүн. Терегирээк ойлонсок, бул жай гана маданий иш-чара эмес, саясий маселе. Мындай экендигин жаш артисттер өздөрү да мааниле бермеши мүмкүн. Саясий дегеним эки өлкөнүн тактап айтканда Кыргызстан менен Казакстандын алакасын арттыруу. Артисттер ошоган өз үлүшүн кошуп жатат. Эгер концерт Токмокул Сатыкалов атындагы улуттук кинодо болсо, миң адам барат. Көпчүлүгү жаштар. Жаштардын бир туугандык сезими оянат.
Назаркул Байжигитов, эгер мамлекет мындай достук мамилелерге колдоо көрсөтүп, алар үчүн жок дегенде концерт өтө турган маданий очоктордун ижара акысын кечип берсе, чыгармачылык мамилелер мындан да кызымак. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да тапсаңыздар болот. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу 16-декабрь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Кезектеги уктуруубуздан сиздерге карыларга кам көрүү маселесине арналган арай көз чарайы талкуусун сунуш кылабыз. Талкуунун алдында болсо акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Али Токтокунов отурат. Али,
рахмат. Кыргызстанда 2017-жылы айди карттарды биометрикалык айди карттарга алмаштыруу керек. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев билдирди. Анын айтымында муну менен баардык паспортторду бир система боюнча идентификациялоого жана мурда туура эмес берилип кеткен документтерди жок кылууга шарт түзүлөт. Биометрикалык айди карта шайлоого гана эмес, салык чогултуу үчүн керек. 11-декабрда өткөн референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоодо так маалыматы жок 153 000 паспорт аныкталган, анын 80 000 Бишкек шаарына тиешелүү, деди Сарпашев. Анын сөзүн келтирейин. Мындай адамдардын участкаларын табуу кыйын болду. Шайлоодо бармагы идентификация болгондор гана добуш беришти. Ар бир миң адамдын 3-4-сүнүн кол изи аныкталган жок. Алар өз укуктарын колдоно албай калышты. Бирок келечекте баары добуш бере тургандай система менен камсыз кылуу максатыбыз бар. Маселен, жабдуу 10 бармак изин таанып алса, аны жүзүн биометриядан текшерүүгө болот, деди Сарпашев. 11-декабрдагы шайлоо жана референдум маалында биометриялык маалыматы жоктор добуш бере алган эмес. Ошондой эле бир катар добушканаларда биометриялык жабдыктардын иштебей калганына дагы нааразычылыктар чыккан. Коррупция ишин иликтөөнүн алкагында Орусиянын мурдагы экономикалык өнүгүү министри Алексей Улюкаевдин мүлктөрү камакка алынды. Басман сотунун маалымат катчысы чечим 29 ноябрда чыкканын тактады. Тергөөнүн арызынан улам арест мурдагы министрдин Смоленск облусундагы 10 жер тилкеси жана үйүнө салынды. 15 ноябрда Орусия тергөө комитети Алексей Улюкаев Роснефть ишканасынын кеңсесинде 2 млн $ пара алып жатканда кармалганын билдирген. Комитет Улюкаев Роснефтинин башка бир башнефть компаниясынын үлүшүн сатып алышына оң баа берүү үчүн акча сураганын билдирген. Сот Улюкаевди тергөө учурунда 2 айга үй камагына алган. Кийинчерээк президент Владимир Путин ишенимден чыкты деген жүйө менен кызматтан алган. Мегаком компаниясын сатуу боюнча аукцион 16-декабрда аяктады. Аны өткөрүү милдети жүктөлгөн мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду сынакка бир дагы арыз түшпөгөнүн билдирди. Мегаком компаниясын сатуу боюнча аукцион быйыл 16-сентябрда жарыяланган. Эч ким ишкананы сатып алууну каалабагандыктан аукцион кайрылы өткөн жок деп табылды. Мегаком деген бренд катары таанымал болгон Альфа Телеком компаниясы 14 255 250 000 сомго бааланган. Ишкана акцияларынын 100% тең мамлекетке таандык. Өкмөт аны сатуудан түшкөн каражат стратегиялык жолдорду оңдоого, жол курууга сарптала турганын айтып келет. Бирок буга чейин жарыяланган сынактарга да эч ким катышкан эмес. Украина Жогорку Радасындагы Батькивщина фракциясы Надежда Савченконы катарынан чыгарды. Буга депутаттын өлкө чыгышындагы жикчилдер менен жолугушуусу негиз болгон. Фракциядагылар террористтер деп атап, жикчилдер менен такыр сүйлөшпөсүн билдирип келишет. 7-декабрда Савченко Минскде өздөрүн Луганск жана Донецк республикаларынын лидерлери атаган Игорь Плотницкий жана Александр Захарченко менен кездешкен. Жашырын жолугушууга орус тараптан да өкүл катышканы айтылат. Украина коопсуздук кызматынын маалыматында ал жерде жоочуларга мунапыс берүү, Донбасстагы Украина көзөмөлдөгөн аймактардан экономикалык санкцияларды алып салуу да сүйлөшүлгөн. Савченко мунун баарын четке кагып, болгону туткундарды алмашуу маселеси козголгонун билдирген. Президент Петр Порошенко бул жолугушуу Савченконун өзүнө да, Украинага да пайда алып келбейт деди. Айрымдар депутаттын бул кадамын саткындык катардагы баалап жиберишти. Мудрак Савченко Батькивщина партиясынан өз эрки менен чыгып кеткен болчу.
Рахмат Али Токтокунов. Акыркы кабарларды тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.орг сайтыбызда да бар. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантып эми карыларга кам көрүү маселесине арналган арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Алпарган Бүбү Кандосалиева.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргыз өкмөтү эмдиги жылы кабыл алуу үчүн карылык боюнча комплекстүү улуттук программанын долбоорун даярдап жатат. Анын негизги максаты жашы улгайган адамдардын укугун коргоо, саламаттыгына кам көрүү жана коомдо карыларга карата мамилени жакшыртуу. Эзелтен карысын сыйлаган кыргыз коомунда атайын программаларды кабыл алып, долбоор алкагында кам көрүүгө эмне түрткү болууда? Эмне үчүн үй бүлөдө карыларга ташбоор мамиле күчөп баратат? Өкмөттүн карыларга камкордук көрүү боюнча буга чейин программасы кандай натыйжа берди? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубуздун темасы мына ушул маселе. Биздин талкуубузга катышуу үчүн студияга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин башкы адиси Мира Тургунбаева жана HelpAge International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы долбоорунун менеджери Нурдин Сатаровдор келишти. Биздин студияга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда эмесе алгачкы суроо Мира айым сизге. Мына өкмөт 2017 жылы карылык боюнча комплекстүү улуттук программа аны кабыл алган жатат. Анын кандай зарылдыгы бар Кыргызстанда? Эзелтен карысын сыйлаган кыргыз коомунда атайын программаларды кабыл алып, анан долбоор алкагында кам көрүүгө эмне түрткү болууда?
Рахмат. Биринчиден ушул улгайган адамдарга карата мамлекеттик саясат, ушул улуттук мыйзамдарга ылайык жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасындагы ушул улгайган адамдарга карата мамлекеттик саясаттын приоритеттүү багыттарынын бири бул саламаттыкты сактоо жана социалдык колдоо кызматынын сапатын жогорулатуу болуп эсептелинет. Бир 3 күн мурун эле, башкача айтканда ушул 12-13 декабрда ушу атайын ушул биздин КМШ өлкөлөрдөгү улгайуу маселелери боюнча улуттук саясаттарды жеткиликтүү иштеп чыгуу максатында эл аралык конференция болуп өттү. Бул конференцияга ушул коңшулаш мамлекеттерден, Россиядан, Узбекистандан, Таджикистандан, Армениядан, Грузиядан ушу өкүлдөр келип катышышты. Бул конференцияда негизинен ушул улгайган жарандарга ошо жашоо шартына жогорулатууга сапаттуу кызматтарды көрсөтүү боюнча, ошондой эле булардын багы улуттук изилдөө боюнча ушундай докладтар, бет ачуулар болду. Ошондой эле бул конференция ошо бизде AgeNet деген түйүн бар, сети ошо улгайган жарандар боюнча өз алдынча иш алып барган ошо коомдук уюмдар бар, фонддор бар, кайрымдуулук фонддору бар. Ошолордун баягы бириккен негизинде жылда ошо
эми ошол конференцияга катышкан башка өлкөлөрдө абал кандай экен? Кыргызстандагыдайгы карыларга ташбоор мамиле көбөйүп бараттырбы же азайып атыптырбы?
Эми мындайча айтканда, бүгүнкү күндө бул биз ошо жалпы республика боюнча ошо 448600 улгайган жарандар бар да. Бул ошо республиканын бүтүндөй калкынын 7.5% түзөт деп эсептейбиз да. Ошондой ушул конференцияда жанагы өз ара аракеттешүү, ошо башка өлкөлөр менен салыштырмалуу ошо талкуу жүргүзүлдү. Бул ошо 2 күндүк талкуудагы келген сунуштарды эске алып, ошол ушул эмелердин баардыгын көйгөй маселелерди, ушул улгайган жарандардын бүгүнкү күндө көйгөйүн баардык сунуштарды эсептеп, ушул сунуштар иштелип чыгып, анан кийин бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратына жөнөтүлөт да. Ал эми бул сунуштар ошо бүгүнкү күндө бизде ошо мына улуттук биринчи жол программага ошо киргизүү болуп эсептелинет да.
Эми ушул мамлекеттерде кандай экен? Карыларга камкордук көбөйүп атыптырбы же азайып
атыптырбы? Баардык өлкөлөрдө эле баягы карыларга камкордук көбөйүп атат. Негизинен башка өлкөлөрдө, мындайча айтканда эл аралык өлкөлөрдө бул көбүрөөк да. Биздин Кыргызстан, мындайча айтканда, биз жаш өлкө деп айтсак жаңылышпайбыз, бирок бул баягы кабинеттик изилдөөлөрдүн негизинде ошо 2030-жылдан баштап бул кескин түрдө карылардын өсүүсү
саны
көбөйөт да. Мындайча айтканда ошо 500,000 жакын ошо карылардын төрөлүү азайып, карылардын ошо өсүү саны
Кыргызстанда
дагы. Ошол себептен баягы алдын ала бул ошо карыларга камкордук каратты. Негизинен эле бул эми баягы илгертен эле баягы улууну урматтоо деп биздин ошо тарыхыбызда бул карыларды сыйлоо, кам көрүү карыларга каралып келген. Ошол себептен ошол
түшүнүктүү
каралып жатат.
Рахмат. Нурдин мырза, мына кыргыз коомунда карыларды жектеген көрүнүштөр эмне үчүн көбөйүп баратат деген ойдосуз кийинки? Мына акыркы иликтөөлөр көрсөтүп атат, акыркы 10 жылда көбөйүп бараптыр да. Буга улуттук менталитетти сактоого үндөгөн ырааттуу тарбиянын, анан мамлекеттик идеологиянын жоктугу башкы себеппи же материалдык кызыкчылыктын биринчи орунга чыгып баардык башкаруу бийлик бутактарынын бул көйгөйгө көңүл бурбай жатышындабы?
Албетте, бул эң биринчи биздин улгайган адамдардын эң негизги көйгөйлөрдү алып келе турган эме бир экономикалык себептер болуп эсептелет болуш керек. Анткени азыркы убакта Кыргызстанда керектелүүчү баштыкча, мына минималдык керектелүүчү баштыкча бул 4,800-5,000 тейреги сомдун тейрегинде болуп атат да.
Айлык
айлык эмес, бул
күнүмдүкпү?
Күнүм айыл, бир айлык керектелүүчү баштыкча да. Биздин пенсионерлердин 40-60% чейин пенсионерлер ошо керектелүүчү бир айлык керектелүүчү баштыкчадан ылдый пенсия алышат да. Мындайга караганда баягы иштебей жүргөндөр, айылда иштегендер 1,500-4,000 чейин алган пенсия алган карылар бар. Эми мындай карап көргөндө албетте бул шаардын чөйрөсүнө бул аябай жетишпеген акча. Айылда деле ошондой, эгерде үйүндө мал болсо, кичине баягы пенсиясына кичине кошумча каражат болушу мүмкүн, бирок жалпы алганда ошол пенсия жетишпейт бир жагынан. Экинчиден, бизде жанагындай үй бүлөдө баягы дөөлөттү карылык деп бизде кыргыздарда карыз бар, ырыс бар дегендей, албетте биз сактап келатабыз ошол биздин салттарыбызды. Бирок көпчүлүк убактарда ошол кандайдыр бир тарбия жетишпегендиги, материалдык жактан кыйынчылыктар болгондуктанбы, ушу жалпы эле ошол биздин ушу эгемендүүлүктү алгандан кийин көбүнчө мынау бизнес экономикасына кирип кеткенден кийин эл аралык жанагындай үй бүлөдөгү байланыштар, коомчулуктагы байланыштар жана кичине мындай пастап баратат да.
Демек негизги себеби эле экономикалык кыйынчылыкпы?
Экономикалык кыйынчылык, анан дагы мынау тарбия жагынан элдин жанагы ошо элдердин арасындагы мындай байланыштардын мындай төмөндөп кетиши дагы эсептелет.
Улуттук кулк мүнөздү сактоочу мамлекеттик идеология зарыл бекен бул жакта?
Албетте зарыл бизгечи. Анткени ошол идеология бул эмне жолдор менен ишке ашырылат, бул жанагы биздин эгерде мамлекеттик жанагындай программа, стратегиялар ошол жалпы комплекстүү каралса, ошол биздин улгайган адамдарга болгон мамиле, кароо ушул күчөтүлөт да,
өзгөрөт. Мирайым, мына Кыргызстанда карларды, мына Нурдин мырза айткандай, басмырлаган көрүнүш бул пенсиянын аздыгы деп айтылат да. Ал эми айрым изилдөөлөр өзүңүз айткандай 2030-жылга карата иштеген адамдардын саны азайып, пенсия менен камсыздоо кыйын болорун көрсөтүп жатат. Даярдалып жаткан ушул программада пенсия менен камсыз кылуу боюнча кандай чаралар киргизилип жатат? Деги бара-бара пенсия көбөйөбү?
Бул пенсия өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мына жылына социалдык фонд тарабынан көтөрүлүп жатат. Бирок
15%
ооба көтөрүлгөнү менен негизинен биринчи эле бул пенсияны көтөрүү максат деп эсептебейм. Эң биринчи бул деген бизде тамак аш ушулардын баардыгы эң баягы адамга эң биринчи керектүү ошо эмелердин баасы да көтөрүлүп атат да. Ошолор баягы бир калыпта ушуларды бир калыпта кармасак ошол эң негизги муктаждык эле карыларга ошо керектелүүчү ошо сүт азыктары, эт азыктары, ошо тамак аш менен камсыз болушат да, ошолордун баасы көтөрүлгөн болуп эсептелинет да. Бул жерде баягы бир эле ошо социалдык фондго же болбосо биздин социалдык өнүгүү министрлигине карабастан бул комплекстүү
демек бааларга
эме болуш керек да,
монополия киргизилиш
обязательно ошолор дагы ошо караш керек деп эсептейм да. Себеби дегенде мына мындай караганда бүгүнкү күндө биздин ошо министрликке тиешелүү 17 социалдык стационардык мекемелер бар да. Булардын 6 жалаң ошо улгайган жарандар жана мүмкүнчүлүгү ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга каралган. Бүгүнкү күндө 782 ошо миңге жакын улгайган жарандар ошол жерде социалдык кызмат алат да. Булардын ошо 2014-жылдан баштап тамак ашына баалар көтөрүлдү. Мурда 50 болсо бүгүнкү күндө 100 болуп, дары дармектери былтыртан баштап көтөрүлдү. 6 50 болсо 12 50 жогорулатылды. Анан кийин көпчүлүгү мына биздин баягы жогоруда айтылып кетти, ушул пенсияларын ошо кары адамдардын балдары ушул карылар үйүнө коюп коюп ошо пенсия алган убакта ошо туугандары же болбосо балдары пайда болуп алып калгандар дагы бар да негизинен.
Бул дагы басмырлоо да.
Ооба. Анан кийин ошондой эле андан тышкары бизде ошо жалгыз бой карыларды үйүндө барып социалдык кызмат көрсөтүшөт да. Мында дагы карап турсаң ошо кээ бири таптакыр чындыгында баласы жок карыларыбыз, улгайган жарандарыбыз да бар. Мындайча айтканда ошо балдары туруп карабай койгон улгайган жарандарыбыз да бар да. Иштеп кеткен дайынсыз жок деген ушундай. Анан айла жок бизде баягы чын эле эч убакта эмесин карысын калтырган эмес да. Мамлекет карап көз салып ошо социалдык кызматкерди бекитип берип анан ошо баягы керектүү күнүмдүк тамак ашын ташып берип, үй бүйүн жыйнап берип дегендей ушундай кызматтарды көрсөтүп.
Арайгөз Шайра талкуусунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр болсо айрым кабарлардын учкай мазмуну. Сирияда Алеппонун Алеппо шаарынын чыгышында 50 000 адам коопсуз жайга көчүрүүнү күтүшүүдө. Коррупция ишин иликтөөнүн алкагында Орусиянын мурдагы экономикалык өнүгүү министри Алексей Улюкаевдин мүлкү камакка алынды. Мегаком компаниясын сатуу боюнча аукцион бүгүн аяктады. Аны өткөрүү милдети жүктөлгөн мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду сынакка бир да арыз түшпөгөнүн билдирди. Украинанын жогорку радасындагы Батьковщина фракциясы Надежда Савченкону катарынан чыгарды. Буга депутаттын өлкө чыгышындагы жикчилер менен жолугушуусу негиз болгон. Кыргызстанда 2017-жылы ID карталарды биометрикалык ID картага алмаштыруу керек. Бул тууралуу мамлекеттик катоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев билдирди. Ушул жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азыр болсо Арайгөз Чарай талкуусунун кайталоосун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Микрофонду Бүбүкан Досалиева.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырайы талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстандагы карылар кандай камкордукка муктаж деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин баш кадиси Мира Тургунбаева, HelpAge International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы долбоорунун менеджери Нурдин Сатаров катышып жатышат. Нуртебизде вот Кыргызстанда медициналык тейлөөнүн деңгээли мыкты деп айта албайбыз чындыгында. Алын баарыбыз билебиз, э? Айрыкча жашы улуу айып калгандарды ооруканага албай койгон, дарыга пенсиясы жетпеген учурлар абдан көп. Медициналык жайлар, аптекалар жок айылдарда карылар өмүрүн мындайча айтканда кудайга тапшырып коюп отурушат да. Жаңы программага бейөкмөт уюмдар бул багытта кандай чараларды киргизүүнү сунуштап жатат жана алар каражат менен бекемделчү дейби?
Бул биздин мына бул конференцияда болгон талкуулоо айтып кетсек, Бириккен Улуттар Уюмунун социалдык жактан колдоо боюнча департаменти ушул изилдөөнү сунуштаган биздин мамлекетке. Анан улуттук стат комитет аркылуу ошол изилдөө 4000 адамдарга изилдөө чыгарылды. Анан азыркы убакта ошол изилдөөнүн жыйынтыгы иштелип чыгарылып атат. Ошолдун изилдөөнүн негизинде ошо программа кабыл алат деп атпайбызбы? Анан ошол эң негизги болуп бир тармагы бул саламаттык сактоо боюнча иш чараларды каралган. Албетте азыркы убакта биздин карылар саламаттык жактан колдоого муктаж, анткени өзүңүздөр билгендей
алардын баары белгилүү да. Нурдин мырза, мына алдыдагы кабыл алына турган программага ошолор мындай киргизилип жатабы, анан кийин каражат бөлүнчү дейби?
Эми каражат жагынан бул финансылык министерствонун
жок, сиз сунуштап жатасыздар да? Сиздер
сунуштап жатабыз, эми бирок бул азыр чечилиши негизи өкмөттөн жанагы финансы министрлигинен чечилет да. Мисалы биз жана реалдуу мындай кадамдарды сунуштап атабыз да. Мисалы ошол эле жана дарыларды монополиясын жанагындай
киргизүү керек деп
киргизүү, анткени бул
мамлекет монополия киргизсин,
бааларды контролдо болсо азыркы убакта мына карылар кандайдыр бир ооруларда көп, аябай көп пенсиясынан көп каражат сарптап атат да, аябай көп. Бул 50-60% ошо өзүлөрүнүн бюджетинен да. Мисалы
мына изилдөө көрсөтүп атат ошону, пенсиясы жетпей тургандыгын.
Пенсиясы, ошон үчүн айтып атпаймынбы, жана пенсия эгерде көбөйсө бул жанагы саламаттык сактоо боюнча өзүлөрүнүн ден соолугундагы чындыганга бул өбөлгө болот.
Мирайым, мына Кыргызстанда карыган аялдар басмырланган учурлар арбын. Мисалы көп бала төрөп өстүрүп чоңойтуп жүрүп кийин жарбаган пенсияга чыккан же таптакыр эле пенсияга чыкпай калган аялдар бар да. Алар дарыланууга, анан экономикалык жактан көз карандысыз болууга таптакыр чамасы жетпейт. Андан тышкары мына күйөөсү каза болуп калса балдары же болсо күйөөсүн туугандары үйүнөн кууп чыккан учурлар дагы бар да. Аялдарга, анын ичинде көп балалуу энелерге өзгөчө камкордук көрүү чарасы зарыл, анан ушул программага киргизүү керек деген ойдосузбу?
Негизинен эле камкордук керек, туура айтып атасыз. Такыр пенсияга чыкпай калган биздин Кыргызстанда жок деп эсептейм. Себеби дегенде баягы пенсиялык камсыздоого укугу жок, өмүр бою эч жерде иштебегендер биздин министрлик тарабынан социалдык жөлөк боло алышат алар. Азыркы күндө алардын саны ошо 1786 да. Ал эми баягы иштеп же болбосо үйлүш жери, дыйкан чарба менен алектенгендерге алар социалдык фонд тарабынан пенсия чыгарылат. Мындан тышкары баатыр энелер ай сайын бизден ошо такыр өмүр бою иштебей көп балалуу болуп жүргөндөр ошо 2000 сом өлчөмүндө социалдык жөлөк боло алат биздин министрлик тарабынан. Анан кийин ошо эң көйгөй эле эме ошо өмүр бою ошо 10 балалуу же болбосо ушундай энелерибиз акырында келип ошо кээ бир ушундай турмушта кездешет жана антип балдары карабай койгон. Бирок бул биздин ушу жана үй бүлөлүк кодексте деле 91-92 беренесинде каралган ошо балдары ошо жооп бериш керек карабаган дегенчи. Бирок эми мына тилекке каршы бүгүнкү күндө ошо мыйзамдар иштелбей калган жактары да бар да. Себеби дегенде мына ошо экономикалык байланыштуу жогоруда айтып кеттим ошо сыртка иштеп келем деп кетип карабай калгандар бар. Же болбосо ошо жанагы келин менен ошо тил табыша албай кайнене кайната ушинтип жана антип карылар үйлөрүнө түшүп калгандар бар. Эми турмуштун баягы
ошол үй бүлө кодексинде ата энесин караш керек деп карага милдеттендирген мисалы үчүн Кытайдагыдай чараны күчөтүү зарылдыгын ойлойсузбу?
Бар. Жазылган.
Жазылган бирок аткарылган жери жок.
Жок, аткарылган жок.
Ошону чараны күчөтүү зарыл деген ойдосузбу?
Зарыл, ооба, абдан зарыл.
Нурдин мырза, азыр ички жана тышкы миграциянын айынан карыган кезинде неберелерин багып отурбаган үй бүлө Кыргызстанда жок десек калп болор. Неберелерин багууда мындай финансылык, психологиялык кыйынчылыктан тышкары дагы тамак аш жасаш керек, кир койгон жууш керек дегендей кара күчтү талап кылган учурлар дагы аябай көп да. Ошонун айынан ден соолугун жоготкон кара адамдар, эс албаган кара адамдар көбүрөөк да. Ошолордун эмгегин баалоо, алардын түйшүгүн азайтуу боюнча өзүнчө бир саясат жүргүзүү зарылбы?
Бул боюнча биз ушул көп жылдан бери эле иштеп келатабыз. Анткени мынабу өзлөрүнүн неберелерин баккан баягы балдары миграцияга кетип калган учурда карыларга аябай мындай көп кыйынчылыктар түзүлүп атат да. Анткени кээ бир үй бүлөлөрдө 5-6-10 чейин неберелерин баккан карылар бар. Көпчүлүк убакта же ушу улгайган апа калып калат көбүнчө убактачы. Анан өзлөрүнүн ден соолугуна баягы кам көрбөстөн ошо балдарын окутуп ошол карап кээде баягы акча каражат балдары салбай калган убактары болот, алар жоголуп кеткен убактары болот. Биз көп эле жерден көрүп атабыз мына чыкканда. Анан ошол карыларга биз мынабул программага дагы сунуштап атабыз да, ошол кара адамдарды кандайдыр социалдык жактан кароо, кандайдыр жеңилдиктер, пенсияларын көбөйтүү же ал адамдарга жана пособие ошол неберелерине пособияларды берүүгөчү. Анткени кандайдыр бир жерден биринчиден жанагындай каражат кичине көбөйтүш керек аларга, экинчи жагынан кандайдыр бир мынандай моралдык жана психологиялык жардам керек да.
Мирайым, кийинки кезде ушу Бишкекте карылар үчүн күндүзгү бакча, бала бакча сыяктуу уюштурула баштабадыбы? Балдары карыган ата энелерин бир күнгө же бир жумага ошол жерге алып барып коюшат экен. Кара адамдар ал жерде өзү теңдүү адамдар менен сүйлөшүп, чай ичип, ар кандай оюн зоокторду өткөрүп мындай зерикпейт экен да. Мындай жайларды көбөйтүү анан айыл жеринде да түзүү зарылдыгы барбы? Же бул бизнес жасап жаткандардын ылайыктуу нерсеби? Анан дагы бул балдардын таш боорлугун күчөтүп жибербейби?
Бул деген зарылдык бар айыл жеринде деле, ушу шаарларда делечи. Себеби дегенде улгайган жарандар эң биринчиден эле баарлашууга муктаж келишет да. Анан кийин көпчүлүк жерде баягы көпчүлүгүндө жана күндүзгү борборлорго барып сүйлөшүп, же болбосо өздөрүнүн колунан жана келген кол өнөрчүлүк, ошо тигүү жана түйүү дегендей ушундай эмелерин жасашат да көпчүлүк жанагындай уюмдарда ошо өз ара жана антип ондон, ооба, ошондой болуп алектенишет да кечке. Себеби дегенде азыркы күндө биздин Кыргызстанда улгайган жарандар эмес жаштарды иш менен камсыз кылуу деген жокко эсе. Ошол себептен баягы коңшулаш мамлекеттерибизге баягы иш издөө менен кетип калып атышат да. Анан жанагы ошо балдар баягы сыртта калуу дегенде мен ойлойм, ар бир ошо бала ата эне үчүн ата эне баланы кандай бап эстеп чоңойтот, Мен ойлойм, бала дагы ошондой ата энени ошондой баппестеп караш керек деп ойлойм да. Себеби дегенде улгайган жарандар жаш өткөн сайын ушу баягы жаш балага окшоп калат дешип кайрылышат да.
А мындай жайлар ушу балдардын ташпоорлугун күчөтпөйбү?
Күчөтпөйт деп ойлойм.
Нурди Мырза, мына улгайган адамдар үчүн ресурстук борбордун жетекчиси Светлана Баштаенконун билдирүүсү боюнча Кыргызстанда кийинки кезде кара адамдарга коомдо, үй бүлөдө зордук зомбулук көрсөтүү күчөп бара жатат. Алардын эсеби боюнча сурамжылаган кара адамдардын 69% зомбулук болорун айтышыптыр, 72% ошондой учурда эмне кылаарын билишпегендигин айтышыптыр. Сурамжылангандардын 1% сексуалдык, 6% уруп сабоого, 13% экономикалык зомбулукка туш болорун айтышкан экен. Бирок балдарын жакшылап тарбиялай албай калдык деп айрыкча кыргыздар өздөрүн күнөөлөшүп, уяттешип, бул жөнүндө эч кимге айтышпай, мында психологиялык жактан дагы аябай кыйынчылыкка туш болушат экен. Ушундай учурларды азайтуу үчүн жаш балдар арасында кандайдыр бир иштерди жүргүзүү зарылбы?
Албетте зарыл, анткени бул карылыкка ошол азыркы окумуштуулардын айтымы боюнча жаш кезден уже даярданып ошол балдарга, өспүрүмдөргө ошол карылык жөнүндө көбүрөөк маалымат берүү зарыл да. Ошол программага ойлойбуз биз дагы ошол сунуштарды киргизип кабыл алат деп.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы карылар кандай камкордукка муктаж деген маселени талкууладык. Биздин талкуубузга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин баш кадиси Мира Тургунбаева жана HelpAge International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы долбоорунун менеджери Нурдин Сатаров катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун жуманын кечиндеги кезектеги берүүсү да ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Саламатта калыңыздар.